Qalampirdan gapiramiz. Suriya Arab Respublikasining amaldagi rahbari Bashar Asad 4-chi prezidentlik muddatiga saylandi. U joriy yilning 26-may kuni o'tkazilgan saylovlarda 95%dan ortiq ovoz olgan. Bu haqda Suriya parlamenti spikeri Hamuda Sabag ma'lum qilgan. 13.5 million ovoz saylovchi Asadga ovoz bergan. Uning raqobatchisi ichki muxolifat vakili Mahmud Ahmed Moray va Sotsialistik ittifoqchi partiyaning sobiq deputati Abdulla Salom Abdulla ovoz mos ravishda 3.3 va 1.5% ovoz olgan. Saylovda jami 14.2 million suriyalik ishtirok etgan. Asad yana bir 7 yillik muddatga saylangan. U prezident lavozimini 2000 yildan beri uzluksiz egallab keladi. Bu lavozimda u otasi Hafiz Asad o'rnini egallagan. Hafiz Asad 1971-2000 yillar davomida Suriyani boshqargan. Bu yil u hokimiyatga kelganiga 50 yil to'ladi. Ma'lumot o'rnida Buyuk Britaniya, AQSh, Germaniya, Fransiya va Italiya tashqi ishlar vazirlari xalqaro hamjamiyatini Suriyada bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarini tan olmaslikka chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.